เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัววงเล็บเปิดนิตยสารบางกอกฉบับที่2425ประจำวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ. 2547วงเล็บปิดถามได้ยินว่าแค่โกหกก็ต้องตกนรกแล้วโทษหนักเกินไปหรือเปล่าในเมื่อชีวิตประจำวันของคนเรานั้นยากที่จะหลีกเลี่ยงการพูดเท็จอย่างนี้ตอบที่เคยได้ยินมานั้นพักไว้ก่อนลองดูว่าคนที่รู้ดีที่สุดท่านพูดไว้อย่างไรดีกว่าครับการโป้ปดมดเท็จนั้นเมื่อใครเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังให้มีกำเนิดในนรกในเดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทอย่างเบาที่สุดย่อมยังการกล่าวตู่ด้วยคำไม่เป็นจริงให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้พอลองดูอย่างละเอียดรอบคอบก็จะพบว่ามีเงื่อนไขของการไปนรกเพราะมุสาวาทอยู่นั่นคือเสพจนติดเพราะเลี้ยงตัวโกหกจนมันเติบโตขึ้นเป็นนิสัยถาวรปั้นน้ำเป็นตัวบ่อยเสียจนชินชาหน้าไม่อายเมื่อเล็งเข้าไปที่จิตใจของผู้สร้างสมนิสัยโป้ปดมดเท็จจนเคยตัวจะเห็นว่ามีความดำมืดมีความบิดเบี้ยวเลอะเลือนและที่ธรรมชาติขอพิพากษาไว้ก็คือหากจิตชุ่มด้วยบาปสกปรกมะลอกมะแลกดูไม่ได้ก็จะต้องมีที่ไปเหมาะกับความสกปรกโสมมของตนเองอีกประการหนึ่งตัวมุสาตัวเดียวมันเหมือนเชื้อโรคร้ายสามารถแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นโรคอื่นได้ไม่รู้จบจะเปรียบเทียบเหมือนกับเอดที่เข้าไปทำลายภูมิต้านทานโรคต่างๆในร่างกายมนุษย์ก็ได้เมื่อใดที่ความละอายถูกทำลายลงเมื่อนั้นคนเราย่อมหมดความยับยั้งชั่งใจที่จะกระทำบาปพร้อมจะก่อเวรก่อกรรมได้ทุกชนิดสมดังที่พระพุทธเจ้ามีพระดำรัสคือเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่แก่ใจที่จะไม่ทำบาปกรรมแม้น้อยหนึ่งนั้นย่อมไม่มีก็หกหนึ่งครั้งคือสร้างความบิดเบี้ยวให้กับจิตหนึ่งหนสังเกตดูก็ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครั้งต่อไปลองพูดบทแบบรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องมันไม่จริงพูดเสร็จให้ดูเข้ามาในใจตัวเองจะเห็นความฟุ้งซ่านจับไม่ติดหรือแม้หากว่าพื้นฐานเป็นผู้ทรงสติเป็นเยี่ยมอย่างน้อยที่สุดคุณจะเห็นความเย็นชาของจิตมีความรู้สึกอยากเย้ยโลกและเห็นว่าการสร้างข้อมูลเท็จได้แนบเนียนคืออำนาจที่แท้จริงความจริงยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือสัจจะความจริงนั่นแหละอำนาจสูงสุดเมื่อคุณพูดถึงความจริงบ่อยๆพูดอย่างมีสติทั้งรู้ว่าบางครั้งอาจก่อผลด้านลบให้กับตนเองแต่ละครั้งคุณจะรู้สึกถึงพลังความมั่นคงทางใจและความสามารถรู้เห็นอะไรๆได้ตามจริงราวกับคนเคยสายตาสั้นได้แว่นที่จักษุแพทย์มอบให้มาพูดถึงความจำเป็นต้องโกหกในชีวิตประจำวันกันบ้างการโกหกมดเท็จนั้นมีหลายแบบแบบที่เดือดร้อนคนอื่นมากก็มีไม่เดือดร้อนใครเลยก็มีโกหกโดยเจตนาให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายก็มีโกหกเพราะมาดหมายเอาประโยชน์เข้าตนก็มีโกหกทุกวันจนติดเป็นนิสัยก็มีนานๆโกหกทีก็มีโกหกแบบหยอกล้อเล่นหัวเพื่อได้หัวเราะกันก็มีโกหกแบบตลกเลือดจะให้ตระหนกตกใจปางตายก็มีตัวแปรต่างๆจะทำให้เกิดน้ำหนักผิดแปลกแตกต่างไปที่เห็นผลใกล้ที่สุดคือความบิดเบี้ยวทางความรู้สึกอันเป็นของรู้เฉพาะตนวงเล็บเปิดผู้มีความสามารถอย่างรู้วาระจิตก็ทราบได้แต่คนทั่วไปเขาจะไม่รู้สึกถึงความบิดเบี้ยวอันนี้ในเราเลยวงเล็บปิดความบิดเบี้ยวทางจิตเป็นอย่างไรขอให้ลองดูตอนตนโกหกคำโตเมื่อไรโกหกเสร็จลองพยายามรู้ตามจริงว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกให้ได้สักสิบครั้งนับดูสิครับว่าจิตมีความสามารถตามรู้ไปได้จริงๆกี่ครั้งเสร็จแล้วเอาใหม่ถ้ามีโอกาสให้โกหกเพื่อประโยชน์ของเราแต่เราไม่เอาจะเอาแต่ความจริงพูดแต่คำที่เป็นสัตว์พูดออกมาจากใจที่ซื่อทางโลกแต่เจ้าปัญญาทางธรรมพอพูดเสร็จ สังเกตดูว่ารู้สึกดีอย่างไรเกิดความมั่นคงทางใจแค่ไหนขอให้ทราบว่านั่นแหละอำนาจแห่งสัจจะที่เราได้รับในทันทีลองพิสูจน์ให้เห็นอำนาจนั้นชัดขึ้นด้วยการตามรู้ลมหายใจเข้าออก10ครั้งแล้วจะรู้ว่าเราทำได้ไม่ยากเลยความสามารถรู้ตามจริงนั้นโดยทั่วไปคนเราถือเป็นเรื่องผิวเผินแต่ที่แท้มีความสำคัญยิ่งยวดกับชีวิตเพราะเมื่อสามารถรู้ได้ตามจริงก็ย่อมเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษคนเราเมื่อรู้จักประโยชน์ย่อมเก็บเกี่ยวแต่ประโยชน์มาสั่งสมไว้ให้พอกพูนแต่เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นโทษก็อาจพลาดตักตวงมันเข้ามาด้วยความละโมบโลภมากเหมือนกองขยะแห่งบาปกรรมส่งกลิ่นเน่าเหม็นเพียงใดก็ไม่รู้สึกเพราะจมูกแห่งมโนธรรมมันตายด้านไปเสียแล้วนี่แหละสังเกตจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเราเองเอาเราเองเป็นที่ตั้งของเครื่องวัดก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ขู่เล่นท่านตรัสชี้ว่าอะไรเป็นอะไรตามจริงต่างหากถามถ้าจำเป็นต้องโกหกบ้างนิดๆหน่อยๆกฎแห่งกรรมถือว่าหยวนๆให้บ้างไหมตอบผมไม่ได้มีหน้าที่พิทักษ์กฎแห่งกรรมนะครับคงไม่อาจเป็นตัวแทนธรรมชาติหยวนหรือไม่หยวนให้คุณได้สักแค่ไหนเอาเป็นว่าตัดสินใจอย่างไรก็ขอให้รู้อยู่ว่าตัวเองมีความละอายติดจิตติดวิญญาณแค่ไหนก็แล้วกันขอให้พิจารณาตามจริงว่าแม้เราจะไม่โกหกเป็นประจำแต่ลงถ้าได้เริ่มออกจากจุดสตาร์ทแล้วก็มักจะเหมือนเราก้มหัวให้ใครเขาใช้ถูกใช้ได้ครั้งหนึ่งก็จะอ่อนแอลงนิดหนึ่งพอเขาใช้อีกเราก็อาจจะยอมก้มหัวอีกในที่สุดหัวเราก็อ่อนลงเรื่อยๆจนกลายเป็นขี้ข้าตัวมุสาไปเต็มยศนี่แหละผมสรุปว่าที่มาของการโกหกใหญ่คือการโกหกเล็กๆนั่นเองโดยเฉพาะถ้าโกหกเล็กๆโดยปราศจากความละอายแรงขับดันให้โกหกมักมาจากคำว่าจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอยู่ที่เราตัดสินใจเลือกถ้าใช้ความฉลาดกันจริงๆก็อาจไม่จำเป็นต้องโกหกเต็มๆหรอกหลายๆเรื่องเราเอาความจริงส่วนที่ไม่เสียหายมาพูดได้เพราะเราไม่จำเป็นต้องพูดทั้งหมดในทุกเรื่องอยู่แล้วขอให้สังเกตจากชีวิตประจำวันว่าคำพูดนั้นดิ้นไปได้เรื่อยๆครับปากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจเล็งอีกอย่างหนึ่งจิตคิดพูดของคนในโลกมักเบี่ยงเบนไม่เป็นไปเพื่อการเห็นตามจริงแต่เป็นไปเพื่อตัวตนเป็นไปเพื่อให้คนอื่นเห็นเราตามที่เราอยากให้เขาเห็นลองฝึกฝนดูใจเล็งอย่างไรปากพูดตามนั้นก่อนพูดก็ทำตัวเป็นนายคำพูดสั่งให้เกิดแต่คำพูดที่เป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดเมื่อคิดก่อนพูดบ่อยเข้าชีวิตจะลงตัวไปเองความจำเป็นต้องโกหกจะค่อยๆหายไปจากชีวิตเราจนกระทั่งไม่เหลือเลยจนได้แหละน่ะธรรมชาติเขาไม่ใจไม้ไส้ระกำกับคนตั้งใจดีมีใจจริงหรอกครับ